ดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆและก็แบบออนไลน์นะครับได้แล้วที่ FM 90.75แล้วก็ทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับโดยสามารถรับฟังผ่านทางคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังนะครับยังสามารถฝากคำถามข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนานะครับในเว็บไซต์ของสถานีที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์022826190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข022825550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับก็ท่านสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับเพื่อติชมรายการโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบให้คุณฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่อาทิตย์นี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการคัดสรรและก็การหาเหตุผลสนับสนุนกันครับสำหรับตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้พบว่าไม่เหมาะกับอะไรเลยเหมือนกับการค้นคว้าหาสัจธรรมดุจเดียวกับการที่จะมีจิตใจที่งดงามและมุ่งแสวงหาความสมานฉันท์และขนาดเดียวกันก็มั่นคงพอที่จะปรับปรุงและจำแนกความแตกต่างของสรรพสิ่งได้แต่ถ้าพรสวรรค์ที่ธรรมชาติให้มาพร้อมกับความสนใจใฝ่รู้อดทนต่อข้อสงสัยหลงไหลในการทำสมาธิความเชื่องช้าที่แสดงออกความพร้อมที่จะพิเคราะห์ความรอบคอบในการจัดวางและการจัดระเบียบในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ไม่ยินดียินร้ายไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่และเกลียดทุกสรรพสิ่งที่เป็นการหลอกลวงฟรานซิสเบคอนได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดสรรดังนั้นการจัดข้อความคำกล่าวของท่านผู้รู้ที่เกิดขึ้นนะครับจากท่านฟรานซิสแสดงให้เห็นถึงเรื่องของการคัดสรรหรือแคปเจอร์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการวางแผนการจัดทำองค์ความรู้นะครับโดยสิ่งที่เราลืมไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมีเรื่องของความรอบคอบในการคัดสรรสารสนเทศด้วยนะครับซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับจนถึงณปัจจุบันนี้คือปี2017นะครับซึ่งเป็นปีคริสต์ศักราชที่ค่อนข้างจะมีช่วงเวลาที่ยาวนานมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักพัฒนาที่เป็นกลุ่มแรกๆในเรื่องของการคิดค้นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆเลย ENIAC หรือจะเป็นลักษณะของการคิดค้นย้อนกลับไปอีกในส่วนของประเทศจีนที่เป็นลูกคิดเงี้ยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการคัดสรรที่เกิดขึ้นจากการใช้สารสนเทศที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นกับกลุ่มของผู้ใช้บางกลุ่มก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นวัตกรรมเหล่านั้น นะครับซึ่งวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการประหยัดในการคัดสรรองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเรามีการเก็บรวบรวมคัดสรรการใช้ข้อมูลและสารสนเทศมาเป็นอย่างดีและพยายามแบ่งสารสนเทศที่เกิดขึ้นนะครับออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดวิธีการในการคัดสรรนะครับดังนั้นจะมีวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้หลายวิธีนะครับก็คือจะมีองค์ความรู้ที่ผ่านเข้ามาในการทำงานหรือว่าตามหน้าจอคอมพิวเตอร์สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมองเห็นคุณค่าของสารสนเทศก่อนครับโดยที่สารสนเทศบางครั้งบางคนอาจจะมีความจำเป็นในการใช้บางคนอาจจะมองว่าอันนี้ไม่จำเป็นบางคนก็อาจบอกว่ามีความจำเป็นและไม่จำเป็นอยู่ในเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการใช้สารสนเทศนั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเรื่องของการจัดสรรมาใช้นะครับให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดเป็นในรูปของข้อมูลเชิงในสถิตินะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการผลิตเป็นวิดีโอแบบเคลื่อนไหวอินโฟกราฟิกนะครับหรือจะใช้วิธีการในการนำเสนอที่เป็นรูปภาพที่ง่ายกว่าในเรื่องของการอ่านเอกสารที่เป็นเทคหรือว่าตัวอักษรนะครับซึ่งท่านแล้วก็ทีมงานที่ได้รับอาจจะดูเหมือนว่าข้อมูลเหล่านี้มันด้อยค่านะครับแต่จริงๆแล้วทุกข้อมูลทุกสารสนเทศที่มีอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ากับเราทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีการในการเลือกขึ้นมาดูคัดสรรขึ้นมาดูเหมาะสมกับเราอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวิธีการในการใช้ก็เราสามารถที่จะประยุกต์องค์ความรู้นะครับแล้วก็ความเข้าใจของเราเนี่ยใส่ลงไปหรือว่าจะใช้วิธีแนวคิดนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีที่เราได้ค้นคว้าหาความรู้จากองค์ความรู้ภายในองค์กรดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมันจะเหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งท่านจะพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าท่านจะมองดูอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าในเรื่องของการใช้สารสนเทศแต่ถ้าคุณเก็บอย่างเป็นระบบนะครับวิธีการในการนำเสนอเหล่านี้สารสนเทศที่มีอยู่มันจะมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตต่อไปนะครับโดยบางคนก็อาจจะคิดว่าฐานองค์ความรู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการประทับตาไว้นะครับเป็นเรื่องต้องห้ามแต่จริงๆแล้วองค์ความรู้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มันไม่ใช่องค์ความรู้ที่เป็นขยะนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำมาดึงมาใช้มีการกั่นกองสกัดความรู้ออกจากผู้รู้นะครับที่มีความรู้เหล่านั้นนำมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมีการบันทึกเรื่องเล่านะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังที่เข้ามาทำในองค์กรต่อไปนะครับโดยที่สารสนเทศบางครั้งมีเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรได้ด้วยเช่นกันนะครับช่องทางการสื่อสารแบบไร้สายนะครับที่สะดวกขึ้นณปัจจุบันเนี้ยก็สามารถสร้างการรับรู้เรื่องของสารสนเทศได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเรื่องของการรับรู้สารสนเทศในปัจจุบันคือเรื่องของการเช็คก่อนแชร์ครับคือบางครั้งแชร์ไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวครับเอามันไว้ก่อนบางทีบางครั้งก็จะทำให้เกิดผลเสียกับตัวเองแต่จริงๆเราต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับว่าสารสนเทศที่เราได้มาเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับแล้วจะใช้วิธีการในการคัดสรรตัวสารสนเทศนะครับว่ามันเหมาะสมและมันดีจึงทำการแชร์นะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการคัดสรรสารสนเทศนะครับบางทีอาจจะต้องใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละคนคิดเป็นอินโฟกราฟิกเป็นภาพการ์ตูนออกมากว่าจะเป็นสารสนเทศที่นำเสนอให้พวกเราได้แชร์กันเนี่ยหรืออาจจะเป็นลักษณะของตัวบทบันทึกเรื่องเล่านะครับหรือว่าแนวปฏิบัติที่ดีเหล่านี้เกิดจากการกันกองของผู้รู้ทั้งสิ้นนะครับโดยที่ทรัพยากรเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในทุกๆรูปแบบนะครับก็จะต้องใช้วิธีการคัดสรรที่ดีผ่านทางบุคลากรที่มีองค์ความรู้แล้วก็องค์กรนำไปเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็สร้างการรับรู้จากสารสนเทศที่มีคุณค่าให้กับทุกคนด้วยแล้วก็ขอ ถ้าใช้วิธีในเรื่องของการเก็บองค์ความรู้นะครับก็จะต้องเป็นระบบด้วยเช่นกันเพราะว่าวิธีการคัดสรรข้อมูลเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องจัดให้เป็นรูปแบบของแฟ้มข้อมูลอย่างเดียวนะครับอาจจะใช้วิธีการสร้างเป็นอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องขึ้นมาด้วยก็ได้ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิธีการที่เราจะทำยังไงให้เกิดการคัดสรรสารสนเทศที่ผ่านเข้ามาที่ในทำงานในที่ทำงานของเราเนี่ยมีวิธีการจัดการสารสนเทศที่ดีขึ้นนะครับเราก็จะใช้วิธีการคัดสรรที่เกิดขึ้นจากตัวบุคลากรที่มีความรู้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ทีมงานเข้าไปสู่คณะกรรมการสู่ผู้บริหารนะครับบางครั้งอาจจะจบแค่ทีมงานคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้หรือว่าเรื่องของการคัดสรรข้อมูลนะครับแล้วก็สิ้นสุดตรงนั้นตามแผนก็จบนะครับแต่ไม่มีการต่อยอดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการใช้สารสนเทศที่เกิดขึ้นในเรื่องของการกำหนดวิธีการได้มาซึ่งประโยชน์จากการใช้องค์ความรู้นะครับเหมือนเป็นการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเอาไปเผยแพร่ต่อในเชิงพาณิชย์นะครับก็เราก็สามารถที่จะต่อยอดเหล่านี้ได้เป็นลักษณะของการคัดสรรสารสนเทศที่มีประโยชน์แล้วก็ใช้ในส่วนของการบริการวิชาการถ้าในกลุ่มของมหาวิทยาลัยหรือว่าในสถาบันการศึกษาก็จะใช้วิธีการนี้ครับในการสร้างหรือว่าความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องในเชิงการตลาดเพื่อจะทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเดิมๆที่มันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเราจะต้องใช้วิธีการจัดการเหล่านี้อย่างเช่นเรื่องของการใช้กลวิธียุทธวิธียุทธศาสตร์อย่างไรนะครับที่จะเป็นการกำหนดผลงานวิธีการกำหนดปรากฏการที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ปัญหาจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วจะต้องมีวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรกับเอกสารเหล่านั้นแล้วก็จะต้องได้รับการยอมรับกับส่วนของตัวผู้ทำการเผยแพร่แล้วก็จะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดวิธีการทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในส่วนของสารสนเทศนะครับให้มีความรู้สึกว่ามันดูดีไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับต้องใช้วิธีการในการดึงที่ผมบอกไปก็คือจะต้องมีรูปเรื่องของรูปภาพมีการศึกษาข้อมูลแบบง่ายๆนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาอ่านเอกสารบางคนก็ไม่ชอบที่จะใช้วิธีการในการอ่านเอกสารอย่างเดียวนะครับก็จะใช้วิธีการเหล่านี้ในการเพิ่มพูนการปรับปรุงงานที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งบางที่จะใช้วิธีการในการบังคับในสมรรถนะหรือว่าในแบบประเมินเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มักจะใช้วิธีการเนี้ยในการกำหนดจุดวิกฤตที่สุดของเรานะครับก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแบบนี้เราจะใช้สารสนเทศหรือว่าองค์ความรู้ใดในการแก้ปัญหาได้บ้างนั่นคือสิ่งที่คนจะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์เนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้วิธีการนี้ในการวิเคราะห์เนื้อหาใช้วิธีการนี้ในการกำหนดวิธีความต้องการในการตอบสนองเรื่องของการใช้วิธีการสร้างความร่วมมือเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดเอาไว้นะครับทบทวนเรื่องของความคิดเอกสารการวิเคราะห์เรื่องของการประกันคุณภาพนะครับที่ณปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานต่างก็เริ่มเข้ามาทำในเรื่องของโปรแอคทีฟหรือว่าการป้องกันมากกว่าการแก้ไขนะครับก็ยังใช้วิธีการในการคิดเอกสารที่เป็นระบบเพิ่มมากขึ้นมีระบบและกลไกที่ชัดเจนแต่เราจะต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้กำหนดนั้นไว้นั้นด้วยอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันครับI'm not afraid to die.
could be. Oh, just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home.
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในช่วงแรกครับผมได้กล่าวในเรื่องของการคัดสรรสารสนเทศไปแล้วนะครับในส่วนที่2นี้จะมากล่าวถึงในเรื่องของการใช้สารสนเทศที่บางครั้งอาจจะมีมากเกินความจำเป็นนะครับบางคนก็กล่าวว่าสารสนเทศมากเกินไปส่งผลในทางลบกับสุขภาพบางครั้งก็บางคนก็บอกว่ามีมากสิดีจะได้เป็นตัวเลือกแต่ในความสามารถในเรื่องของการจดจำของมนุษย์เนี่ยในวันหนึ่งสามารถจดจำสารสนเทศที่เปิดรับหรือว่ามีการรับรู้เนี่ยก็จะเป็นประเภทที่เรามีความสนใจมากที่สุดนะครับอย่างเช่นกลุ่มคนที่มีความชอบในเรื่องของกีฬาก็จะเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาอย่างเดียวคนที่มีความชอบในเรื่องของการจัดการความรู้ก็จะเปิดรับเรื่องของการจัดการความรู้ได้ดีกว่าคนที่ไม่กระทำการเปิดรับเรื่องของการจัดการความรู้เลยดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามสะท้อนก็คือเราจะต้องมองเห็นเรื่องของคุณค่าในสารสนเทศนั้นๆเสียก่อนนะครับบางคนก็มองแต่เรื่องของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือว่าของตนเองอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจโลกภายนอกเลยก็มีนะครับก็จะเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ๆให้กับหน่วยงานระดับประเทศระดับโลกเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่ามองแต่องความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้มองว่าเราจะทำยังไงให้เกิดองความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาจากการใช้วิธีการในการพัฒนาองความรู้หรือว่าสารสนเทศในภาพรวมที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีความสุขกับการใช้องความรู้เหล่านั้นนะครับเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่เรามองเห็นนะครับว่าเป็นการพูดในเชิงบวกนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าสารสนเทศไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปนะครับทุกคนจะต้องใช้ประโยชน์จากมันเพราะเนื่องจากว่าในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่ณปัจจุบันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 แล้วนะครับดังนั้นเรื่องของโลกของธุรกิจที่มั่นคงมั่งคั่งเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการนำองค์ความรู้หรือว่าเป็นการเอาใช้องค์ความรู้นำองค์กรนะครับหรือว่า knowledge based นะครับ knowledge based economyเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้บ้านเราเป็นผู้ใช้ที่ดีครับก็คือยังไม่มีเรื่องของการกระตุ้นการคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มขึ้นนะครับยังเป็นผู้ใช้ที่ดีจากประเทศต่างๆเรายังเอาเงินในประเทศของเราเนี่ยไปทุ่มให้กับสินค้าจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับแต่นวัตกรรมที่เป็นสินค้าหรือว่ายี่ห้อในประเทศบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้อยอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบจากแหล่งของทรัพยากรสำคัญที่มีอยู่ที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับไม่ใช่สารสนเทศแต่เป็นเรื่องของความสนใจนะครับปริมาณสารสนเทศทุกวันนี้นะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับก็คือจะมีจำนวนมากที่สามารถสร้างความสนใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมมีความรู้สึกยินดีนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีเว็บไซต์หลายที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานภาคเอกชนก็เริ่มเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้หรือว่าการจัดการความรู้กันเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่การจัดกลุ่มนะครับในภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าที่แอร์นะครับก็คือจะเป็นคำที่พวกพ่อค้าขนแกะชอบใช้นะครับซึ่งหมายความว่าคัดหรือเลือกนะครับได้มีการใช้ครั้งแรกกับ ส่วนของนายแพทย์ของนโปเลียนนะครับหรือว่าโบโลเลเล่นะครับก็คือจะเป็นการจัดกลุ่มยาที่จะต้องใช้ในการทำสงครามว่ากลุ่มยานี้ใช้รักษาทหารที่เป็นแนวหน้าทหารราบต้องใช้กลุ่มยาประเภทไหนนะครับแล้วก็จะเป็นไปตามหลักการพื้นฐานว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะต้องได้รับการคัดเลือกภายใต้สภาวะของสงครามที่แตกต่างกันนะครับก็คือถึงจะประสบความสำเร็จดังนั้นจะมองเห็นได้ว่าจากการยกตัวอย่างในเรื่องของการจัดกลุ่มยาของบารอนเลลี่เนี่ยก็มีประโยชน์ต่อทหารของนโปเลียนแล้วนะครับส่วนของการจัดกลุ่มของสารสนเทศนะครับก็หมายถึงวิธีการที่ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วในการจัดกลุ่มจำแนกจัดลำดับแล้วก็แยกแยะสารสนเทศที่หลั่งไหลเข้ามาทุกเวลานะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้องค์กรใดที่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศมาใช้เนี่ย บริษัทนั้นอยู่ไม่รอดครับเพราะเนื่องจากว่าการแข่งขันจะต้องใช้สารสนเทศเข้ามานำเพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือถ้าพูดกันง่ายๆคือใช้องค์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ในการเข้ามาแข่งขันนะครับเป็นจุดแข่งที่สำคัญที่สุดนะครับใครไม่มีองค์ความรู้หน่วยงานไหนไม่มีองค์ความรู้เป็นของตัวเองไม่มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองตอนนี้ก็น่าจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะไร้ซึ่งทิศทางหรือว่าใกล้ตายแน่ๆนะครับถ้าข่าวล่าสุดที่ผมได้ยินมาก็อย่างโตโยต้าไอ้โตชิบ้านะครับโทษทีครับก็คือจะเป็นของโตชิบ้าที่พวกเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆที่มีสโลแกนว่านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะครับนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตซึ่งณปัจจุบันนี้โตชิบ้าขาดแคลนเรื่องขององค์ความรู้ในการต่อยอดนวัตกรรมที่ตนเองมีอยู่นะครับการแข่งขันสู้เขาไม่ได้แล้วนะปัจจุบันนี้มีแนวโน้มว่าจะต้องขายกิจการให้กับ Googleนะครับ Amazon หรือไม่ก็บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเนื่องจากว่า Toshiba หรือว่า Hitachi นะครับที่เป็นบริษัทพี่น้องกันเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการผลิตชิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างดีดังนั้นกลุ่มที่เป็นบริษัทอย่างเช่น Google Amazon เนี่ยสามารถที่จะใช้นวัตกรรมตัวนี้นะครับในการต่อยอดในธุรกิจของตัวเองได้นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องเราต้องติดตามต่อไปนะครับโดยเป้าหมายของการจัดกลุ่มสารสนเทศก็จะเป็นเพื่อจำแนกนะครับจัดลำดับความสำคัญของสารสนเทศที่ไหลบ่าเข้ามาเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแล้วก็ทำให้สูญเสียความสนใจน้อยที่สุดนะครับก็คือองค์ประกอบที่นำมาพิจารณาการตัดสินใจแบบจัดกลุ่มเนี่ยก็คือลำดับทรัพยากรที่มีเงื่อนไขเวลานะครับแล้วก็เรื่องของความประหยัดจะต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าจะมีผลในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ถ้าเรามีองค์ความรู้แต่เราไม่สามารถลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าองค์ความรู้นั้นไม่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้นะครับคงไม่มีใครโต้แย้งนะครับว่าการผลิตสารสนเทศที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้ประมาณการว่าปริมาณของสิ่งตีพิมพ์มากขึ้นเป็นทวีคูณในทุกๆ72ชั่วโมงเนี่ยทุกวันนี้หนังสือพิมพ์หรือว่า New York Times ที่จัดพิมพ์รายสัปดาห์แต่ละฉบับเนี่ยก็จะมีสารสนเทศมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนในศตวรรษที่17ได้อ่านตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับก็คือหนังสือพิมพ์1ฉบับที่อยู่ในรูปของแท็บลอยที่พิมพ์ออกมาเป็นตัวเล่มหนังสือพิมพ์อยู่บนเว็บไซต์อยู่บนแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีข้อมูลที่มากกว่าคนที่อยู่ในศตวรรษที่17ได้อ่านตลอดชีวิตดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศนะครับมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องจัดตกแต่งคัดสรรสารสนเทศที่จำเป็นเข้ามาใส่ไว้ในหน่วยงานอะไรที่เป็นองค์ความรู้ภายในเก็บไว้ให้ดีๆองค์ความรู้ภายนอกคัดสรรมาบางส่วนที่เป็นประโยชน์กับการตัดสินใจของเราต่อไปครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับแล้วก็ถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถติชมรายการเข้ามานะครับได้ที่ทางโทรศัพท์นะครับ02-282-6190-1 หรือทางโทรสารนะครับหมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลนะครับ radio.mct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรครับก็สามารถเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.-14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75